Vi er inne i Jobbs bok i det 27. kapitlet, og vi er til stede når Jobb kommer med sin 8. tale. Han hevder sin rett, og han sier, «Jeg hevder min rett og slipper den ikke. Mitt hjerte anklager meg ikke for noe jeg har gjort i mitt liv.» Det er kanskje også stillingen og holdningen for alt for mange av oss som ferdes innenfor kirkens og bedehusets vegger dette. En kjenner det nøyaktig slik i alle fall. Det er godt å eie frelsesvisshet, men du kan likevel være en hard negl, du kan være en hard negl og knekke for vår Herre om du forvalter frelsesvissheten med falsk trygghet, og kanskje et stort ego kan være med å bevirke dette. Du synes du har grepet dette. Vel, Jobb syntes også at han hadde grepet disse tingene, klart, men han vil ganske snart se at det er store huller i hans egen rettferdighet. La oss se hva det står i vers 7 her i det 27. kapitlet. «La min fiende stå der som niding, min motstander som ugjerningsmann.» Jobb plasserer nå alle som er uenige med ham på den andre siden. Og hvilken side det? Jo, det er hans fiender. De er onde, og de er urettferdige. La meg få si det til oss alle sammen, det er en farlig situasjon å befinne seg i for ethvert menneske det. Nå fortsetter Jobb å tale om de onde, om hva som kommer til å skje med dem. Nå gir Jobb en liten leksjon. Midt i alle sine vanskeligheter vil denne mannen nå undervise om de ondes situasjon. La oss lese fra vers 8 til og med 11. «For hva kan den gudløse håpe på når Gud skjærer livstråden over og gjør ende på hans liv? Hører Gud på hans klagerop når trengselen kommer over ham? Kan han glede seg over den allmektige og stadig rope til Gud? Jeg vil lære dere om Guds makt og ikke skjule den allmektiges tanker.» Jobb sier her at tilsynelatende kunne det gå bra med dem som er onde, men Gud vil til slutt dømme dem. Men merk dere her at Jobb synes å mene at han behersker den allmektiges tanker. Vi går nå til vers 19-21. «Han legger seg ned som en rik mann, men det gjør han aldri mer. Når han våkner, rikdommen borte. Redsler innhenter ham som vann. Om natten feier stormen ham vekk. Østavinden løfter ham opp og river ham ned. Så farer han av sted.» Rikdom spiller ingen rolle. Har et menneske vært ondt, ville livet blåses ut som et lys, som et lite bål, når stormkastene kommer. Tiden vil komme når, ja, den kommer. Vers 23. «De klapper hånlig i hendene og piper ham bort fra hans sted.» Jobb understreker her at selv den ondeste blant mennesker er dødelig og kan blåses ut som et lys. Det er bare Gud som blir. De onde skal bli dømt. Det vil settes en strek for deres ondskap og den makt og herlighet de synes de har skaffet seg. Men alt dette har ingen bæring og læring på Jobbs problemer. Jobb, han er fremdeles full av ord. Nå skal vi se litt på et poem om skapelsen. Han fortsetter sitt innlegg med et av de vakreste poem som angår skapelsen, og som noen gang er skrevet. Dette virker kanskje ikke som poesi for oss, men det er hebraisk poesi, og den er vakker. Han griper tak i tingene som absolutt er vidunderlige. Hvis det var poesi og lyrikk vi hadde med på i dette, så vil jeg ha stanset og lengtet etter dette her. La oss se i det 28. kapitlet de tre første versene. «Det finnes skruer hvor det er sølv og steder hvor gull blir vasket ut. Jern hentes frem av jorden og kobber smeltes ut av malmen. Menneskene bryter gjennom mørket. Innerst i krokene sporer de ut stein som er skjult i mulm og mørke. Gud har plassert sølv og gull og jern og kostbare steiner i jorden. Det er vanskelig å finne disse. Og av disse veldige rikdommer finnes det enda mye skjult. Og her kan også det ligge rikdommer. Verdier som enda ikke er oppdaget og som kan være langt mer verdifulle enn diamanter. Vers 4 og 5. Arbeidere fra fremmede land graver sjakter. Glemt av folk og uten fotfeste henger de og svever i reip langt borte fra mennesker. Jorden gir korn til brød, men dypt nede blir den snudd om med ild. Jorden avgir ikke bare kostbarheter, men den gir også føde, brød å spise. Vers 6-8. I steinene er det safir, og det finnes også gullstøv. Ingen rovfugl vet veien dit, ingen falkøyne har sett den. Der har hverken stolte rovdyr gått, eller løveunger satt sin fot. Fuglene, de flyr altså over jorden og fjellene. Det er mineralårer i jorden. Fuglene, de flyr over den, men de kjenner ikke noe til det og ser det heller ikke. Det er mye de ikke vet. Vers 9. Folk legger hånd på den harde steinen og graver fjellene om fra grunnen. Mennesket går til de ytterste anstrengelser for å avdekke disse rikdommene og få tilgang til dem. Vers 10-11. Når de hogger ut ganger i berget, får de øye på alle slags kostbarheter. De demmer for å dryppe fra vannårene og hente de skjulte skatter fram i dagen. Jobb har nå talt om kostbarheten som finnes skjult i jorden. Menneskene har attrådd den så mye at de ikke har spart noen anstrengelser for å få tak i den. Men det er noe som er langt viktigere og mer verdifullt, og det er den visdommen og forståelsen som ligger der. Jobb vet at Gud har plassert mineraler i jorden, men hvor ligger kilden til alle disse dyrebarhetene, visdommen? La oss lese vers 12-14. Men visdommen, hvor finnes den? Og hvor har forstand sin bolig? Ingen mennesker kjenner den sverd, det finnes ikke i de levendes land. Dypet sier, i meg er det ikke, er den ikke, og havet sier, den er ikke her. Det Jobb her sier til sine venner er at de ikke har funnet visdommen. Kanskje jeg kan få uttale litt av min mening på bakgrunn av dette verset. Jeg tror ikke at all granskingen av havbunnen eller universet, eller de dypeste sjaktene på jorden vil si så mye som er relevant om den virkelige visdommen, om den virkelige kunnskap angående jordens oppkomst. Mennesket finner den ikke der. Hvordan den ble til, eller hvem som skapte den, ligger for dypt til at vår gransking av historien avdekker kilden. I vers 15, en kan ikke få den for det fineste gull. Prisen kan ikke betales med sølv. Dere betalt milliarder av kroner for å hente hjem noen kilo steiner og støv fra månen. Det er fryktelig dyre steiner. Men de forteller ikke mennesket det som de ønsket å få vite. Vers 16-18 her i det 28. kapittel leser vi. Den kan ikke kjøpes for ofirgull, for kostbare karneol og safir. Hverken gull eller glass kan måle seg med den, og ingen kan bytte den til seg for kar av den fineste gull. Koraller og bergkrystaller kan ikke nevnes ved siden av den, og eie visdom er bedre enn perler. Denne visdommen som Jobb håpet hans venner ville gi ham, er en visdom som ligger over menneskets forstand. I vers 19, krysolitt fra Nubia kommer ikke opp mot den. Den kan ikke betales med rent gull. Selv Norges Bank kan ikke anslå verdien av den. La oss lese litt videre i vers 20-22. Hvor kommer da visdommen fra, og hvor har forstanden sin bolig? Den er gjemt for alle som lever, og skjult for himmelens fugler. Undergangsstedet og døden sier, bare et rykte om den er kommet oss for øre. Vi har hørt om det, men selv døden burde fortelle oss noe. Den burde fortelle oss at det er noe på den andre siden, og den burde fortelle oss at det er noe vi ikke vet. Mennesker går bare gjennom dødens port, men de er ikke i stand til å gi oss noen tilbakemelding. Ingen av dem kan det. Den store magikeren Houdini skrev ned en hemmelig kode til sin hustru før han døde, så han kunne kommunisere med henne etter han var borte. Den ene spiritualismen etter den andre kom til fru Houdini og påsto at de hadde et budskap fra ham. Hver gang sa hun, gi meg koden. Ingen av dem kunne gi henne den koden som han hadde gitt, og det betød at ingen av dem hadde hørt noe fra Houdini etter at han døde. Vi får ingen tilbakemeldinger fra den andre siden, og det burde si oss at det er noe som vi ikke vet i dag. Og så fortsetter han å si noe interessant. Da han gav en lov for regnet og gjorde vei for tordenskyene, slik står det i vers 26. Ja, dette vil vi snakke mer om når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Jobbs bok, og vi er til stede ved Jobbs åttende tale, og hvordan han skal prøve å meddele sitt syn til sine venner. Han fortsetter med å si noe interessant. Da han ga dem en lov for regn og gjorde vei for tordenskyen. Slik står det i vers 26 i det 28. kapittelet i Jobb. Men går vi til den gamle oversettelsen, så står det, og en vei for lynstrålen. Det hebraiske uttrykket knytter egentlig disse to sammen. I mange år sa Bibelens kritikere at dette var en ukorrekt påstand. Alle vet at lynet kommer før du hører torden. Men etter at det ble oppdaget at lydbølgen går saktere enn lysbølgen, så innså en at lynet er glimtet fra kollisjon som finner sted. På den tid hadde Jobb og vitenskapsmennene feil. Han sa til mennesket å frykte Herren, det er visdom. Å holde seg fra ondskap, det er forstand, slik står det i vers 28. Jobbs venner, de var ikke i stand til å lande dybden i denne mannens problemer. Senere kommer vi til å få avslørt hans hemmelige synd, men det har ingenting å gjøre med det som hans venner antydet, eller det de forsøkte å insinuere. Han lider av et hardt tilfelle av «Jeg vet hva jeg snakker om, syken». «Jeg vet hva jeg snakker om, syken». Det er en alvorlig infeksjon. Vi vil se at Jobb er ganske full av stolthet, og det viser også at selv en god mann trenger bot. I det 29. kapitlet som vi nå går inn i, vil vi merke oss at i løpet av de 25 versene så bruker Jobb det personlige pronomen «jeg» eller «meg» 52 ganger. Du vil bli overrasket over dette. Jobb har krøllet seg inn i seg selv, og det er det som er hans store problem. Og vi vil få se hvordan det innvirket på hans liv. Noen har sagt det slik. Når du har krøkt inn i deg selv, så blir det en fryktelig liten pakke. I dette kapitlet inneholder ingen form for bekjennelse fra Jobbs side. Han har et problem i sitt eget selvbilde. Og det er det mange av oss andre også som har. Dette jeg-problemet er et kors på livets hjul for oss alle. Her er ingen ydmykhetens ånd, ingen bekjennelse, ingen følelse av skyld eller mistak. Hans venner er ikke i stand til å hjelpe ham. De så ikke det virkelige problemet. De kjente hverken jobb eller seg selv. Og mest markert kanskje, de kjente ikke Gud. De trodde at Gud sendte jobb problemer bare som en straff, for de trodde at jobb bare var en trassig og utholdende i å dekke over det meste av hans egne problem, hans egne synder. De hudflettet ham og var dårlige trøstere. Hver av dem hadde en forskjellig angrepsvinkel, men de kom til samme konklusjon. La meg få lov til å si på Jobbs vegne, når vi går inn i dette kapitlet, at han var en fullkommen mann ifølge den standarden som Gud satte opp, som var ofre. Han var en meget velstående mann. Han hadde alt det som gjør livet solfylt. Han hadde til og med det som gir makt i verden. Vi har også sett at han var religiøs. Vi har også sett det at han fryktet Gud. Han hadde omsorg for barna sine. Han var utadvendt og kontaktskapende. Han kunne veies på Guds vektskål uten å bli kalt en hykler. Så insinuasjonen fra hans venner var sårende og misvisende. Han var en ærlig gudsdyrker. Han var en våken sjel, et Guds barn. Hans jordiske kalk var fylt og rant over den. Hvorfor skulle så denne mannen lide? Faktisk er lidelsen et instrument, selv om Jobb aldri ville ha innrømmet det. Lidelsen i Jobbs bok er omtrent like viktig som fisken i Jonas' bok. Der det virkelige problemet ligger mellom Jonah og Jahve, eller Gud. Her ligger det virkelige problemet mellom Jobb og Jahve. Selv Satan, fienden, spiller annen fiolin. Det virkelige problemet er Jobb. Han kjente ikke seg selv. Han kjente ikke Gud. Sokrates har sagt, kjenn deg selv, og det er viktig. Jobb kjente ikke seg selv. Han følte egentlig at han kunne klare brasene selv, var selvrettferdig og kjenner urettferdig at han er urettferdig forfulgt av den allmektige. Han tok imot alle slags kompliment, spesielt ifra de som kanskje sto han nær, og de som sto han litt mer fjernt. Eller fra mennesker som han støttet, eller de som han hjalp. Men det som skjedde var at det var få som korrigerte ham. Gud har noe mer å si om denne mannen, og det får vi møte noe senere. Jobb vil nå fortelle noe om seg selv. Han gir oss en oversikt over fortiden sin. Kapittel 29 er Jobbs avsnitt om personlige opplysninger. Nå skal vi da lese de to første versene i kapittel 29. Jobb fortsatte med sin vise tale. Han sa, «Å, om jeg hadde det som før, den gang Gud vernet om meg.» Her møter vi en Jobb som kjenner seg såret av den behandling Gud har gitt ham. Vers 3. «Da hans lampe lyste over mitt hode, og jeg gikk gjennom mørket i hans lys.» Dette var de gode gamle dagene for Jobb. Vers 4. Slik jeg hadde det i ungdommens dager, da Guds vennskap hvilte over mitt telt. Her er en mann som helt fra sin ungdom av har tjent Gud. La oss lese videre fra vers 5. Da den allmektige ennå var med meg, og jeg hadde mine sønner omkring meg, da jeg kunne bade mine føtter i melk og bekker av olje rant fra berget. Når jeg gikk ut til byens port og tok mitt sete på torget. Han var rik. Alt han rørte ved, det ble til rikdom. Og ikke bare var han rik, men han var også mektig. Rikdommen, den ga han innflytelse. Vers 8-10. Da trakk de unge seg tilbake så snart de fikk øye på meg. De gamle reiste seg og ble stående. Høvdinger holdt opp med å tale og la hånden på sin munn. Stormen til det stille tungen deres hang fast ved ganen. unge følte at de ikke kunne måle seg med ham. De gamle som representerte visdommen kjente seg underlegne og fant sin overmann i ham. Når han kom, tidde de andre. Selv stormennene hadde ikke noe å stille opp med. De ventet på gullkornet fra Jobbs munn. Nobilitetene talte ikke i hans nerver uten at han ba dem om å gjøre det. Vers 11. Alle som fikk høre om meg priste seg meg lykkelig, og hver den som så meg ga meg lovord. Han ble nok utropt som æresborgeren av hus. Ja, kanskje ved flere anledninger. Han var en pryd for sitt samfunn. Vers 12. Jeg berget den arme som ropte om hjelp, den farløse som ingen hjelper hadde. Han var altså de gamles pensjonsgaranti. Han hjalp de fattige. Vers 13. Forkomne mennesker velsignet meg. Jeg gjorde enker jublende glade. Han tok hånd om enkene. Det var en betydningsfull og strålende oppgave. Vers 14. Jeg kledde meg i rettferd. Den var min drakt. Rettferdigdom var min kappe og turban. Han var rådgiver og ingen dommer som kunne bestikkes. Vers 15. Øyne var jeg for de blinde og føtter for de halte. I arbeidet for de handikappede stod jobb i første rekke. Han gikk ikke forbi dem som trengte ham, men så sitt ansvar for alle de i samfunnet som led. Vi trenger mange også i våre dager som personlig kan engasjere seg i arbeidet for menneskets beste. Det er ikke alt vi kan skyve over på stat og kommune, det vet du. Vi bærer et ansvar alle sammen. Men la oss se i vers 16 her i Jobbsboken. Jeg var som en far for de fattige og gransket saker for folk jeg ikke kjente. Det betydde at han ikke lot seg lure. Ingen kunne utgi seg for å være fattig eller hjelpetrengende for jobb hvis de ikke var det. Her var behovsprøvningen. Vers 17 i kapittel 29. Jeg knuste kjeven på nidinger og rev bytte ut av tennene på dem. Han trodde på rettferdighet i samfunnet og bekjempet korrupsjon. Han hadde stor nok innflytelse til at han kunne skape lov og orden. Han må ha vært en fantastisk personlighet, denne jobb. Vers 18-20. Jeg tenkte da, jeg skal få dø i mitt rede. Mine dager skal bli tallrike som sandkorn. Til mine røtter skal det komme vann, og dugg skal falle på mine grener. Min ære skal stadig fornyes for meg, og buen få ny kraft i min hånd. Jobb sa til seg selv, alt er lagt vel til rette. Jeg behøver ikke å frykte for min pensjon. Jeg skal dø her i mitt lune rede. Jeg vil drive aktiviteter som gjør det mulig for meg å leve lengst mulig. Han trodde at han hadde alt. Han hadde en vidunderlig familie. Han hadde god helse. Han hadde godt renommé og godt med seg selv. Det finnes ikke noe som ikke jobb hadde. Vers 21-23. Folk hørte på meg. De ventet og var stille når jeg ga dem råd. Og når jeg var ferdig med å tale, var det ingen som tok til gjenmæle. Min tale dryppet ned over dem. De ventet på mine ord som på regn. De åpnet munnen som for vårregn. Her har vi altså sett noe av samfunnets opinionsleder. Det vil si, det var ham som de fulgte etter. Hans meninger var nærmest lov. Den innflytelse han hadde gjorde han til en høvdingskikkelse uten motstykke. Før avgjørelser ble tatt søkte de råd hos jobb. Og med dette slutter vi for i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.